habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa 12 bisha December sanadka 2023 ka fiidnimo Isniin ah waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada Bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan suuqa Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Ganacsiga sidii uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor u soo kacay. Wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganahay ee Kiyaanka ah, Christmaskii uu soo dhow yahay, dukaamaysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska V O A oo ku saabsan qaadista cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya.
Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin, cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusub ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dheelanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa kasta dowladda ah leh laqabyada dowladda kala duwan oo dhan oo mas-uul ka noqon doona meesha imaanta joogaan inay ka sii quuxiyaan.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Hamas ayaa Isniinta maantay dagaal culus waxa uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha Khan Yunis oo ku taalla koonfurta marinka Gaza, xilli dagaallo ay ka socdeen magaalada Gaza ee waqooyiga waddankaasi ku taalla. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimo ayaa sheegay in gargaarada qaybinteeda ay ka socota Gaza ay si weyn u joogsatay kadib markay laga reebay ayaa la yiri deegaanka Rafah ee ku dhow xuduudda Masar, iyada oo dagaal xoogan iyo xanibaadba lagu soo rogay wadooyinka muhiimka ah ee ay joogaan howlgallada bini'aadnimo dadka ka shaqeynaya. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu qiyaasay in ka badan ka socda Gaza in ay ku barakaceen dad gaaraya 1.9 milyan oo qof, waa tiro ku dhowdhow 2 milyan, iyadoo sidoo kaletana in ka badan dadkaasi ay magangelyo iyo fursado ka doonteen xarumaha ciriiriga ah, iyada oo laga digayo xaaladaha bini'aadnimo oo liita ee halkaasi iyo khataraha kororka cudurada faafi kara. UN OCHA ayaa sheegtay in 10,000 oo qof ay soo gaareen magaalada Rafah toddobaadkii lasoo dhaafay, islamarkaasina Israa'iil waxa ay sii ballaarisay dagaalka ay kula jirto Hamas ee koonfurta dhinaceeda oo ay ku jiraan howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo magaalada labaad ee ugu weyn ah Gaza. Wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Isniintii u safray xadka Masar iyo Gaza si ay ula kulmaan saraakiisha gargaarka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ee ku howlan gaarsiinta dadkaasi gurmadka gargaaray u baahan yihiin. Wakiilo ka socda milatariga xukuumadda Myanmar ayaa waxaa ay qabteen wada xaajood Shiinaha ayaa fududeeyay, iyadoo sidoo kaletana ay ka qayb galeen 3 qaybood oo ka mid a kooxaha hubeysan ee jabhadaha ah, sida warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeen milatari ee sheegtay. Ciidamada Myanmar ee milatariga ah ayaa dhowr jiho waxay kula dagaalameen kooxaha hubeysan ee kasoo horjeeda, waxaana taasi ay ahayd caqabadii ugu adkeeda ku aadan qabsashada dalkaasi ku yaala koonfur bari Asia tan iyo markii ay awoodda kala wareegeen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay milatariga sanadkii markuu ahaa 2012 iyo 2020. Kooxaha fallaagada ah ee la safan doona telefoonka ah ee dawladda ka feerdhisan ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen weerar abaabulan bishii Oktoobar dabayaaqadeedii iyadoo ay la wareegeen dhowr xarumood oo ciidan iyo sidoo kale magaalooyin u dhowdhow xuduudda Shiinaha ee dhinaca waqooyiga iyo sidoo kale gobollada dhanka galbeedka dhaca ee dalkaasi. Maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa taageertay Isniinta maanta talaabada ay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Narendra Modi uu ku doonayo in ay kala laabato ismaamulka muddada gaaban ee xadidan la siiyo gobolka Muslimiinta ay ku badan yihiin Kashmir ee dalkaasi, halkaasi oo ay fallaagadu ka wadeen waayadii ugu dambeysay 10 sano waqti ku simanba dagaalo, waxayna amartay waa dowladda Hindiya in la qabto doorasho sanad gudihiisa ku dhawaaqista 2019 kii waxay ahayd gabagabada hanaan isdhexgal ah iyadoo taasina ay ahayd isticmaalka awood sharci ah. Sidaas daraadeedna waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maxkamadda dalkaasi ee sare kadib xukunka markii uu dhacay hadalkaasi. Talaabadaasi waxaa barbar socday falcelinta ka imaanaysa New Delhi, taas oo ah xarig ballaaran oo dadka lagula kacay xabsiyeen iyo sidoo kale isgaarsiinta oo la goonayo meelaha qaarkood, iyadoo Hindiya ay xoojisay ciidamadeeda qalabka sida ee gobolkaasi xuduuddiisa si markaasi looga hortago mudaharaadyo halkaasi ka dhici kara. Militariga Filipina waxa ay Isniinta maanta sheegeen in doon sahay ah oo uu la socday madaxa militariga dalkaasi iyo ciidamaduba ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiibta Shiinaha, taas oo abuurtay qarax ka dhashay doontaasi xeebta Shiinaha dhammaadka asbuuca aynu soo dhaafnay, waxaana taasi ay keentay in badda lagu muransan yahay ee Koonfurta Aasiya xasaradaheeda ay kor u kacaan. Dhinaca kale, Shiinaha ayaa ku eedeeyay kooxahaasi iswata ee iyagu Mareykanka xulufadiisa ah inay dhiirigeliyaan Filibiin oo ay xulufadiisa ka mid ah si ay markaasi Shiinaha u carageliso oo aysan wax cadeyma u haynin. Maalmihii isdaba jooga ahaa ee iskahor imaadyada daran ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen go'aanka Shiinaha ee ah inuu caddeeyo sheegashada ku aadan badda Koonfureed ee Shiinaha oo dhan, inkastoo ay suurtagal tahay inay abuurto isku dhac weyn oo saameyn kara maraakiibta iyo howlgallada kaleeto ee militariga ee badda si gudaheeda ka dhacaya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay suuqa Soomaalida xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, oo ah suuq dukaameysi ay u tagaan dad aad u fara badan oo ka yimaada wadamada Kenya dariska la xataa, ayaa iibsiga badeecooyinka ay ka soo kabanayaan kadib markii bilooyin hoos u dhac laga dareemay suuqaasi. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
Ganacsiga suuqa Soomaalida Islii oo horaantii sanadkan bilba bishii ka dambeysay hoos u dhac laga dareemayay ayaa iminka aad u wanaagsan, iyada oo marka aad suuqa dhex marayso aad arkayso dad badan oo u soo dukaameysi tagay suuqa. Ganacsatada Soomaalida Islii oo qaar ka mid ah aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in iminka ganacsigu uu aad u wanaagsan yahay marka loo eego bilooyinkii hore.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed, oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Islii. Bilihii lasoo dhaafay ganacsiga sidii uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. Wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganahay ee Kiyaanka ah, Christmaskii uu soo dhow yahay, dukaameysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan, marka ganacsiga aad ayuu u kacsan yahay markii loo eego bilihii hore. Ganacsigeenana ma xuma runtii, xaafadana sida arkeysa suuqeeda iyo wadooyinkeedaba aad ayay busy u yihiin.
Dhammaadkii bishii hore ee November ilaa iyo horaanta bishan 12-aad ayaa aad ugu soo wanaagsanaanayaa ganacsiga suuqa Soomaalida Islii, maadaama xilligan lagu jiro xilliga dadka wadankan u dhashay ugu diyaar garoobayaan ciida Krismaska. cabduuli cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada ayaa waxa uu tilmaamayaa in sanadkii hore xilligan oo kale uusan suuqu wanaagsanayn ganacsigiisa.
Haddii hadda si loo fiirso sanadkii hore iyo sanadkan, sanadkii hore aad buu hoos u dhac u jiray, ayaa xataa Christmas iyo waxyaalo badan jiraan. Soo marka alxamdulillaahi hadda waa fiican yahay, aad buu wanaagsan yahay suuqu. Waxaas leedahay inuu sidoo hore kasoo kabanahay sanadkan sanadkii hore, sanadkana wanaagsan alxamdulillaahi. Waa rajeynaya inuu sinnoosu fiicnaan doono insha allahu tacaala. Oktoobar dhammaadkeedii ilaa Novembar ilaa hadda bishan oo December lagu jiro, alxamdulillaahi suuqu waa roon yahay, aad buu fiican yahay alxamdulillaahi. Waxa maxamed suuqu sidoo hore inuu kasoo kabanaya midda maasha allah alxamdulillaahi, aad buu hadda aad iyo aad buu roon yahay hadda suuqu. Waxaan rajeynaynaa inuu sidaas noo siyaado ilaah idin insha allahu tacaala.
Tan iyo markii sare uu kac uu ku yimid sarifka lacagta dollarka, isla markaana ay hoos u dhacday lacagta Kenya shilinka, ayaa dadku waxa ay ka cabanayeen sare uu kac ku yimid maciishada iyo adeegyada kale ay uga baahan yihiin suuqyada. Cabdirasaaq Maxamed ayaa sidoo kale tilmaamaya in xilligan dadka aad moodo inay la qabsadeen sare uu kac ku yimid maciishada, dharka iyo waxyaabaha kale ee la midka ah.
Inkastoo noloshu maalinba maalinka dambeysa ay sii kaciso, dollarkii kor usii socdo, laakiin haddana waxaa moodaa dadkii hadalhayntii faraha badnaa ee maaragtay xagga sicirka iyo nolosha iyo cabashadii laga keenayay inay iskala qabsadeen, maadaama qof walba uu arkay in waxaan ay wax aan laga soo laaban karin, oo dadkii ay ku qasban yihiin in ay sidaan un ay ku noolaadaan ma ogi ay xal kale haynin. Dowladdina ay faragelin weyn aysan ku sameynin maaragtay, ama wax weyn aysan ka qabanin. Marka dadku iskala qabsadeen sicirka markii loo fiiriyo sida uu haata yahay iyo hadalhayntii faraha badneyd, runtii waxaa moodaa in dadka ay iskaga aamuseen oo ay la qabsadeen.
Suuqa Soomaalida ayaa ah suuqa ugu mashquulka badan uguna weyn magaalada Nairobi, kaasoo ay usoo dukaameysi tagaan qaar ka mid ah wadamada dariska la ah Kenya. Waxaana bilooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay hoos u dhac dhanka ganacsiga ah, walow iminka uu aad u wanaagsan yahay. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Shacabka dalka Masar ayaa maanta maalinkii labaad ee codbixin doorasho ah u dareeray. Waa doorashada madaxtinimo ee waddankaasi. Doorashada madaxtinimo ee Masar ee sanadkan ayaa waxaa ku tartamaya afar musharax oo ugu horreeyay madaxweynaha hadda talada haya Cabdul Fattaax al-Sisi, sida warbixintan wakaaladda wararka ay qortay Reuters uu ku soo koobayo Xuseen Barre Aadan.
musharaxiinta ku tartamaysa doorashada madaxtinimada ee Masar ayaa codadkooda dhiibtay, kuwaasi oo kale ah madaxweynaha hadda talada haya Cabdulfataax Siisi, madaxa xisbiga Jamhuuriga Xaazim Cumar, madaxa xisbiga Alwafd Cabdulsanad Yamaama, iyo madaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Masar Fariid Zahraan. Hay-adda doorashooyinka qaranka ee Masar ayaa xaqiijisay habsami u socodka codbixinta ee inta badan goobaha codbixinta, taasoo albaabada loo furay codbixiyaasha sagaalkii subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah. Laakiin maamulka doorashooyinka ayaa diiwaan geliyey dhimashada laba codbixiyaal oo ku kala sugan magaalooyinka Qaahira iyo Daqaxliya xilli ay ka qayb qaadanayeen codbixinta. Dowladda Masar ayaa sheegtay inay u dirtay garsoorayaal badan iyo xubno ka tirsan hay-adaha garsoorka ee kaydka ah iyo tiro guddiyo hoosaadyo ah si loo dedejiyo habsami u socodka codbixinta iyo in la yareeyo safafka codbixiyaasha, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda u xilsaaran doorashooyinka Masar. Goobaha codbixinta ayaa furmay subaxnimadii Axadda, waxaana codbixiyaasha dalka oo dhan ay dhiibteen codadkooda inta badan. Codaynta ayaa socon doonta laba maalmood oo kale, waxaana la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo 18 bishani Diisembar. Waa doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimo ee dalkaasi Masar ka dhacda tan iyo markii la ansixiyey aftidii dastuurka ahayd ee 2019, taasoo u ogolaatay madaxweyne Siisi oo xilka hayay tan iyo 2014 inuu mar saddexaad u tartamo jagada madaxtinimo, taasoo u gogol xaaraysa suurtagalnimada inuu xukunka sii hayo ilaa 2030. Haddii madaxweyne Cabdulfataax Siisi uu ku guuleysto doorashadan, waxa uu sii wadi doonaa inuu wajaho baaqiyada dib u habeynta dhaqaalaha, iyadoo Masar ay la daala dhacayso dhibaatada deynta ee sii xumaanaysa. Sidoo kale waxaa saameeyey dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, halkaasoo Masar ay door muhiima ka ciyaartay iyadoo ah xuduudda keliya ee loogu gudbi karo marinka Gaza.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Direct from Washington, the voice of America. haatana dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ilaaska v o eda waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed calaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday soomaaliya. ka hor inta aanan gudagelin arrimaha qaadista cunuqabateynta, aan in yar dib idin xusuusiyo taariikhda militari ee soomaaliya. soomaaliya ayaa markii ay xorriyadda ka qaadatay gumaystayaashii sannadkii 1960 waxay bilowday inay dhisato mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan qaaradda afrika. awoodda militari ee soomaaliya ayaa gacan ka geysatay xoreynta dalal ay ka mid yihiin mozambiq, angola, namibiya, jibuuti, eritrea iyo kuwo kale. waxaa sidoo kale ay soomaaliya tababartay ciidamada cirka zambiya iyo burundi. waxaa kaloo ay tababartay xogagii la dagaalamayay midabta koorkii koonfur afrika. sida ku xusan bugaagta taariikhda iyo kuwa ka faallooda arrimaha militariga, xoreynta dhulka soomaalida ee kenya iyo ethoobiya ayaa qayb weyn ka ahayd ahdaaftii lagu dhisay ciidanka, taasoo la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadatay soo dedejinta sababihii burburka awooddii militari ee xawliga ku socotay ee soomaaliya ilaa uu markii dambe waddanka ka galo dagaal sokeeya sannadkii 1990. markii hubka ay iskula jeesteen maleeshiyadii qabaa'ilka, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo burcada ayaa qaramada midoobay ay soomaaliya ku soo rogtay cunuqabateyn dhinaca hubka ah. inkastoo marar hore ay khafiifisay, haddana toddobaadkii tegay ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah u qaaday cunuqabateyntii hubka ee saarayd soomaaliya muddo 30 ka badan. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay kulan lagu maamuusayay qaadista cunuqabateynta ayaa yidhi,
ma ahayn keliya inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo soomaalidu ku taalo. soomaaliya cunuqabateyn, soomaaliya cunuqabateyn waa ahayd kow. waxaa kale oo guul weyna iyadana soomaaliya iyo shabaab in la kala saaray. dowladda soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maarayn lahayday hubka iyo rasaasta leh, lagu aamini kara mas-uuliyaddaas.
madaxweynaha ayaa inkastoo uu guul ku tilmaamay qaadista cunuqabateynta, haddana waxa uu qabaa dareen ah in howl iyo mas-uuliyad culusi ay ku soo korodhay dowladda iyo madaxda soomaaliya.
waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. cunuqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay. dowladda soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kasoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uulka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay kasii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. ma doonayno adduunyadu inay ka qoomamayso bir war kuwaan maxaan hubka cunuqabateynta maxaa looga qaada kuwaan inaga yiraah, ma doonayno. berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in soomaaliya cunuqabateynta hubka laga qaada saxay ahayd.
markii uu soo baxay warka la xiriira cunuqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya, waxaa aad u soo dhoweeyey madax badan oo soomaaliyeed iyo aqoonyahano. madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe.
waa wax maanta lagu faani karayo dowladdaanna ay u noqon karto raad fiican. shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro, aad iyo aadnaan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinaya. hadday noqoto tii ugu dambaysay cunuqabateynta hubka laga qaaday, oo aanu noqonnay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qorigay haystaan qorigu haysta u haysto, waxaan isdheerahay ayna jirin. qolyaha artemis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire supportka ama madaaficda laga helayo, dee waxaada gacanta ku haynina kuma haysid. maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay, taariikhdana u geli doonta, ayna xusi doonto aanan filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisu. sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheerayn maana.
dadka soo dhoweeyey arrintan waxaa ka mid ahaa sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, waa kuwan maxamed ibraahim macalimo iyo xildhibaan maxamed abuukar.
aad iyo aad bay maaragtay soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunuqabateynta hubka. muddo dheer ay soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guulaysan lahayd. marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan. qoriga aan haysanayna haystaan, marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaan. waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga.
dabcan muddo dhowr 30 sano cunuqabateyn ka saarnay soomaali arrimaha hubka, oo muddadaas hadde waxa keenayna waa dhibaato soomaalida isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaateynayay. in dadka soomaaliyeed hubka waaweyn oo xukuumadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay ee hubka loo saaray. Dabcan hadda dowladdu waxay ku jirtaa dagaalo aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta. Marka waa arrin fiican la soo dhaweynayo.
Qaadista cunaqabateynta ayaa dadka soo dhaweeyey badankood ay u sababeeyeen dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Meelaha wejiga labaad ee abaabulka dagaalka dowladda ee Al-Shabaab uu ka socdo waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland. Waa kan wasiirka amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal oo uu warramayay barnaamijka Eleyska V O E-da.
Waa shaqo aad u wanaagsan oo la qabtay iyo guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo arrin amniga Soomaaliya wax ka tari doonta iyo kala dambeynta. Hadda waxaan annaga iyo ayaga isku filbaan qori ah kay haystaan way haystaan, waa haysanaa BKM bay haystaan, way haystaan Seven bay haystaan, maxaan kura. Laakiin haddii hub tayo leh ay helaan ciidamada qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa imaanayso ciidanka muraalkiisa inuu dhismo, tababarkiisana uu hagaago, ayna sifeeyaan waxyaalaha cadowga gudaha oo ummadda Soomaaliyeed dhibka ku hayo in la sifeeyo oy ka adkaadaan ayaa imaanaysa.
General Dhuumaal ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in hub ay dowladda Soomaaliya soo iibsato uu gacanta u galo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka qabaa'ilka.
Hub dambe oo u gacan galahayo ma jirto. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loogu talagalay difaaca dalka uu leeyahay khawaarij inuu u gacan galo lagama yaabo arintaas, mana dhici doonto. Qabiilka sidiisaba hubka wuxuu u haystaa in amni darro ay timaado ama qabiil kale oo hubaysan ay ku soo duulaan. Marka laba tilaaba la qaadahayaa runtii, labada tilaabo oo ah kow, haddii amniga dalka la sugo qabiilka qoriba uma baahnaane. Waxaa kaloo la samaynayaa, waxaan leenahay ciidan booliis ah oo si fiican u dhisan oo si fiican u tababaran. Qabaa'ilka aan hadda qori qoriga iyo labada ka maarminna waa loo sharciyeynayaa, waxaa muxuu calaamad baa loogu yeelayaa, waa loo diwaangelinayaa. Wixii hub ahoo waaweyn oo qabiilka dheeraadka ana dowladda la wadaagayso.
General Tawane Axmed Gurey oo hore usoo noqday taliyihii qaybta 12-aad iyo 7-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo barnaamijka Eleyska V O E-da u warramayay ayaa isna sidan u arka qaadista cunaqabateynta Soomaaliya.
Ciidan sidiisa cudurdiisa waxaa lagu cabiraa halbeega lagu cabiro waxa waaye waa qalabkii hubka iyo tababarka. Marka ciidan hub haysan oo dagaal ku jiro waysla hub way kaayeen waysaa. Marka cudur laysma dheereyn, laakiin hadda markii dowladda cunaqabateynta laga qaado ciidanka waxaa loo soo iibinaa hub xoogaa loo soo iibinaa oo ay cadowgooda kaga cudur duwan yihiin. Taasina waxaa u suurtagelidayy in ammaantooda ay xafidaan. Marka de awooddaasa imaanay, marka waa arrin muhiim ah in cunaqabateynta laga qaadan u saasan.
Inkastoo gudaha iyo dibaddaba looga arkay arrintan guul u soo hoyatay Soomaaliya, haddana waxaa jira dad qaba inaanay u fududeyn sida loo filayo. Waa kan Korel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka faallooda arrimaha amniga hay-adda sirdoonka Soomaaliyana ka soo shaqeeyey.
Macnaheeda maahin ma isla bilaha soo socdaba in maarta kaarayaal iyo hub culus iyo artillery iyo mudaafiicda goobta in lagu keenayo. Aan ka soo qaada sarkaalka hubka iyo rasaasta mas-uuliyaddeeda qaadayo waa inuu aadaa akademiya ugu yaraan 4 sannadood ah. Waayo hubka wuxuu u baahan yahay xanaanad, meesha lagu kaydinayo, mas-uuliyadda explosivekaas iyo waxyaabaha qarxa oo hubka la qaadayo cunaqabateyntaas uu ka kooban yahay, qaabkii loo xanaanayn lahay, loo ilaalin lahay dadkii la ilaalinaya xoolidooda iyo tababaradooda iyo disiplinkooda iyo qiyamka akhlaaqda ay leeyihiin ethicska ayaa waxa waaye keliya ayaa ugu yaraan waxay qaadanaysaa 10 sannadood in maarta Soomaaliya ay gaarto in maarta ay kaarayaal iyo madaafiicda goobta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iyo inay helaan. Laakiinse waa wanaag haddii hubka laga qaado, laakiinse waxa waaye marka ugu horreysa isku soo bood ma ahayn. Tababar iyo waxay u baahan tahay dowlad mas-uuliyaddaas qaadato oo maaragtay tababarto muxuu ahay ciidanka Soomaaliya saraakiishi hubkaasi hayn lahayd, xanaanayn lahayd, muxuu ahay aqoontooda ay durugsan tahay, muxuu loo soo tababar inay hesho
waa garta. Laakiin Colonel Mucow, waxaa jira baahida keentay in cunaqabateynta Soomaaliya laga qaado hadda waxa keenay waa wax degdega oo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab iyo nabadgelyada la soo celiyo iyo ciidamada Africa Union oo waddan ka baxaya oo Soomaaliya u baahan tahay ciidan xoogan. Marka sidaad sheegaysa, hadduu hanaanka loo marayo hub soo iibsashada ama hub in la keeno Soomaaliya waqtiga dheer ay qaadanayso, maxaa macno ah ku jira in Soomaaliya cunaqabateynta laga qaado?
horta hubka fudud markii la leeyahay waa inta hadda ay Soomaaliya ay haysato gawaarida gaashaaman oo maarata taayarada leh oo maarata aan ku soconin shingolaha ama biraha aan ku soconin iyo muxuu ahay iyo boobayaasha culus inta hadda ay ku dagaalamayso dowladda Soomaaliya way ku filan tahay inay maarata shabaab ay kula dagaalamaan kaasoo lasii kordhigay mas-uuliyaddeedana la qaado.
Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo la hadlayay V O E da ayaa sheegay in maanta aanay jirin caqabad weyn oo ka hortaagan Soomaaliya inay hubka ay u baahan tahay si ay ciidankeeda u tayayso soo iibsato.
Waxa hadda restriction ah oo maantana haya ma jiro. Dabcan maanta waxaa naga xiga hub iyo annaga waa un dhaqaale iyo dabcan hubkaas dadka isticmaali lahaa waxaa ku jira diyaarada tan tangiyada maraakiibta nooc kasta oo hub ah ayaa ku jira marka inaan yara tayadeedii aan dhisanno oo ay taasna aan hadda bisha 12-keeda December aan beesha caalamka New York ku ballansanay si aan uga tashanno taageerada ay la garab taagan yihiin dhisidda ciidanka. Hub waa haysanay, waana heli karnay, laakiin jidadka loo marayay iyo 15-ka dal oo golaha ammaanka ama gaar ahaan 5 oo permanentka ah mid ka mid a hadduu arrintaas dhibsado inaanan xor ahayn in aan keensan karno. Marka sidaas awgeed dal hadda dalalka adduunka lamid ah oo raba inuu isu diyaariyo inuu amnigiina dal kala wareego shabaabna maaragtay dadka ka hor wareejiyo.
Waxaa kaloo jira walaac laga qabo maamulka hubkan iyo doorka uu ku yeelan karo qulqulka hubka sharci darrada ah ee Soomaaliya muddada ka jiray. Siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan waa guddoomiyaha xisbiga nabadda. Waxa uu horey ula soo shaqeeyey guddi uu midowga Afrika u xilsaaray ka tala bixinta hubka dhigista Soomaaliya horaantii 2000 xilli lagu howlanaa sidii ciidamo nabad ilaalina loogu diri lahaa Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska V O E da ayuu waramay.
Waxaa nabadda la qaaday waa hubka dowliga qaabka dowliga loo soo gato oo hubka culus uu ka mid yahay laakiin Soomaaliya hubka yaryar iyo xataa mid ahayd samax dara u samaysata oo qudhiisu aan fulus uu yiilay oo deeluhu ku dagaalamaan ama jabahaadku. Xakamaynta hore waxaa isha lagu hayay waxa dibadda uga ka imaanaya oo ama doomaha ku imaanaya ama sida qarsoodiga si ku tarbaana loo keenayay dadkan yaryar cadi ma kontrool ka jireen, haddana ma kontrool kara sahla.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin ayaa si kala duwaya qulqulka hubka Soomaaliya soo gelayay iyo kan ay hadda dowladdu damacsan tahay inay soo iibsato.
waxaan la yidhaahdo flow of hubka yaryar oo dhaqdhaaqiisa ama qulqulkiisa waa wax si guud dunidoo dhan ka wada jira dalalkan dariska borderskooda qulqulka hubka yaryarka ah newska haddaad la socoto aada ayuu u xoogan yahay. Wax caalamko dhan maaragtay ku baxsan waaye wax Soomaaliya ku kooban maaha, laakiin Soomaaliya iyada in ay maaragtay howlahaas xeerar lagu ilaaliyo iyo awoodo lagu ilaaliyo inay degsato ay ka shaqeyso ayay mas-uuliyadeeda tahay beesha caalamkana marka taageero ay ka siiso sida arrimahaas ay shabaab looga cunaqabatayn lahaa not only hubka bad arrimaha kaloo dhan oo ay sameeyaan oo ay ku jirto lacagta baadda ay qaadaan iyo arrimahan kaleeto smugglingka oo ku jirto human smugglingka.
Marar hore oo badan ayaa waxaa dhacay in hub ciidamada dowladda Soomaaliya ay lahaayeen iyo gaadiid dagaal ay gacanta u galaan maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo ku furta xerooyin ay weeraro ku qaadaan iyo dagaalo toosa oo ay ciidamada la galaan. Xuseen Macalin ayaa qaba in hubka culus ee ay dowladdu heli doonto uu isaga laftiisa qayb ka qaadanayo sidii hubka gacanta Shabaab looga ilaalin lahaa.
Waxaas waxay ahaayeen hubkii aan labada dhinac wada haysanay oo isku nooc ahaa waxaa la kala qabsanayay, laakiin midkan waa hub ka waaweyn hubkii hore oo runtii la dhigi karo waa game changer ka ciyaarta wax weyn ka bedelayo laisku maquuninayo. Tusaale haddaan kuusoo qaato waxa ina dheeraayeen waxay ahayd in ay baabuur qaraxa ay weerarada kusoo aadaan ay ciidanka Soomaaliya soo weerarayaan, badanaa ciidamada baabuurtaas hub ay ku joojiyaan oo awood u leh inuu meeshiisa ku qarxiyo ayaan jiri jirin. Haddii maanta marka aan fursadaas helmo in taktigaas wada ay ku guuleysan jireen ama ay kusoo weerari jireen oo dhan in ay meesha ka baxayso oo ciidanku uu ka nabadgalayo in laysa soo gaaro oo baabuur weyn uu maaragtay aad u kharqiya ama u jahwareeriya uu soo gaaro.
Waxaa kaloo jira aragtiyo kale oo oranaya in marka hore la helaa istaraatiijiyad hubka gacanta shacabka ku jira loogu soo celinayo dowladda. Abdullahi Sheikh Hassan ayaa ka waramaya nooca hubka gacanta shacabka ku jira iyo kan hadda dawladdu doonayso.
Afkaarta dadka la aruuriyay barigaas oo gobolada intan Soomaaliland ay waa tagnay dad marka joogo hanba qaba ilaa ama maamulada u dhisnaayo qabaliga dadkii maamulka gobolada waxa jira waxba ka jiray. Qoladan bulshada mubaadaraga jirtay waxna gobolada ma jirin. Aragtida dadku qabeen iyo marka hubka la qiyaasay inuu gacanta dawladda ku jiro waxa uu iska ahaa hub fudud.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiraha dhadhaab. Barnaamijka toobad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal ibar lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa si diiran u soo dhaweeyey hoos u dhac ku yimid qiimaha qudaarta suuqada xeryaha oo todobaadadii tegay lagu iibsanayay qiimo aad u sarreeyo. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyarada qaxootiga ah oo ka hadli doona waxbarashada bilaashka ay ka heleen xeryaha iyo muhiimadda ay u leedahay in aqoontooda ay dib ugu celiyaan dalkooda hooyo. Kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono fanaan daayar oo ku nool xeryaha oo ka hadli doona hebadiisa faneed. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Bishii tagtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ka dhacay roobkii deyrta oo si lixaal ugu horay guud ahaan dalka, iyadoo roobkaasina daadadkii ka dhashay ay sababeen inay go'aan wadooyinkii isku xirayay dhadhaab iyo Gaarisa oo ah isha dhaqaale oo ganacsi ahaan ay ku xiran yihiin bulshooyinka gobolka. Burburka wadooyinka ayaa sababay in suuqada xeryaha laga waayo qudaarta oo si maalinle ah u isticmaalaan bulshooyinka, waxaana qudaarta yar ee sida qardajaaxa ku soo gaaraysay xeryaha lagu iibsanayay qiimo aad u sarreeyo, taas oo si toosa u saameysay bulshooyinka xeryaha. Haddaba maalmo adag kadib suuqada xeryaha waxaa soo gaaray qudaarta, taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshooyinka qaxootiga ah. Cabdirashiid Sheekh Maxamed wuxuu ka mid yahay qaxootiga xeryaha, wuxuu ka waramayaa hoos u dhaca ku yimid qiimaha qudaarta iyo qayb ka mid ah raashinka.
Waan ku dhowahay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay Ilaahay ma aanu ugu shukrinaynaa in maalintii hore ta maciishadu ay aad noogu qaaliyowday. Haafka burka uu nagu tegay 2700 oo shilin buu nagu tegay. Hadda alxamdulillaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa mahad iska leh shantii beri oo roobka uu naga kala yar qaaday, waxaynu tagtay 1200 oo durba tegay, hoos buu u degay. Qudaartiina way noo raqiisay oo sidii horeeto kiiladii biyaanyada awalku maal dhexdaas waxay nagu gaadhay 300 ilaa 400 bay nagu tagtay. Hadda saagaarta waxaa lagu soo gaday 400 shilin lagu soo gaday. Baradhada oo iyadana looba dhowaan waaya la iskaba caagayba oo mitaqana baradigaag lagu jirsanaya cuntada keligiis, hadda maanta waxaa lagu soo gaday iyadana 400 shilin baa lagu soo gaday. Hilibka ayaa maanta laakiin weli halkiisi taagan oo dadkii reebaadiyahaba waxoogaa yar fufug oo biyaha iyo meelaha gudanka ka baxay oo banaanaha kor u baxay welina aan noo soo dhawaanin, oo xoolihii baan weli noo soo dhawaanin. Suuqii baa weli xoolo la'aan ka jirtaa sida ay dadka kawaaleyda sheegeen. Sidaas daraaddeed xoolihii baa hilibka weli naga qaali nagu ah. Sida briski iyo sonkorta waa qaali, laakiin burki iyo saliidi iyo qudaarti iyo waxa hadda way qaboobeen, hoos bay u degeen. Marka Ilaahay baa lagu mahadiyaa, Ilaahay baa ku mahadinayaa dad dayar oo masaakiin oo waxba goyn karin, aad u danyar ahba meesha degan, siiba dad qaxooti oo cusub oo waxaa jira hadda mar dhow soo galay oo mataqaanayay meel buulabakti la yidhaahdo iska degan baa jira oo masaakiin oo waxbaba haysanin. Maalinkii 400 shilin Kenya wax ka sii yar ku nool maalinkii baa jira. Marka sidaas daraaddeed ma dhibkaasaa jira, Ilaahay waa
waayahay. Bal ka waran qiimaha hilibka iyo dabcan sida uu yahay geele ariga
hilibka ariga kiiladii waa ku shilin baa laga dayaa rubicii 250 shilin miskiile 500 kiiladu ku shilin buu noqonayaa kan geela markaa asagu waa 800 shilin 800 waa kiiladii 800 shilin markaa saas aad buu sareeyaa aad salaan walaal hilibka aad buu sareeyaa
maxay tahay sababta markaa in qiimaha hilibka sare u kacan ku keentay
dadkii baadiyaha ba macnaha la waayay oo maqan oo wali imaanin laakiin wali hareeraha anaga lagahi oo macnaha toogi iyo wixii mataqanay laagi korka anaga marahayo dhanba biyo wada marka xoolo meel ay soo maraan oo wada saxa ay soo qaadaan ma jirto sidaas daraadeed xoolihii way fog yihiin oo markii horena biyaha meelaha gudanka ee hoosaadka ee banaanka ooga baxeen marka wali ma soo dhawaanin xoolaha saasa keenaysa suuqa markuu iska cidlo cidlo
aad ba uu mahadsan yahay kaasan wuxuu cabdirashiid sheekh maxamed oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta ayaa dib u bilaabay inay ka ganacsadaan qudaarta kuwaas oo maalmihii tegay aa xaafad joog maadaama qudaarta si toos ah aysan u soo gaarin suuqadii xeryaha waatan mid ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta oo barnaamijka caweyska la wadaagtay shaqala-aanta soo wajahday maalmihii tegay iyo rajada ay ka qabto isbeddel ku yimaado guud ahaan qiimaha maciishada
anagu dad iska qaxootiyo xiray iskaga jiraan hayn marka wax noo soo galaaya male albaabadii waa la xiray ganacsigu waa la xiray hadda laakiin waxaad moodaa xoogaa inay wax furfurmayaanoo waxyar ay soo yara iftiimayaan inkastoo sidii la rabay weli ay noqonin
waata idinka ganacsigiina muxuu ahaa
annaga waxaanu gadi jirna qudaar iyo armaan iska gadi jirna boogan gadnaa marka hadde qudaarna waa wax iska qoyanoo marna la helo marna la waayo marka jidkii waxayse waa la waayey dadku raasumaal kalena ma lahayn waa wax qutulduruuri oo maalintaa la helo un la isticmaalayo marka dee waan guryaha iska saxsaxanay jawaan maba la xisaabi karo kiiladii 400 oo shirin yaanyada 400 bardhada 400 basasha 600 aa la gadaay marka de dadkii waxaan gadanayna waa la iska dhaafay waxaabad xabadoon baa iska gadatay waana la waayey markii dambe suuqa qudaartana wuuba xirmay albaabadii waa loo laabay guryahan iska fadhinay bil dhan guryahan iska fadhinay wax ilmihi la siinaya male wax la karsanaya male mashquul baa iska dhacay
waa tahay hadda wadooyinkii qaar waa furmeen qudaartii suuqa ku soo bilaabatay bal ka warrama isbeddelka aad dareemaysaan
wallaahi hadda isbeddelkii xoogaa wuu soo iftiimayaa laakiin weli hadda sidii la rabay ma noqonin weli wixii waa qaali weli si fiican uma imaanin dhaqdhaqaa uma bilaabanin weli dadkii xiray haddaa walba dadka hanti lama lahayn wixii yaroo dadka la keeno ayay kasii garacsan jireen oo wax ka raadin jireen isbeddel weyn baa muuqanaya aad baan hadda niyaddu noogu dhisantay hadda inay xoogaa noo soo jabtay aan jecelna wallaahi dad dan yara oo dhibaataysan baa jiray oo noo imaan jiray xabadaha yaanyada aan siin jirnay oy karsanayaan hadde maxay haystaan dadkaas waaba u dhammaatay awalba waxaan haynaa wax ka siin jirin haddana hadde waaba bes bagaaja wuu baktinayaa daadad baa dhacay dadkii guryi waa laga barakacay guri masquuli way ka dumeen dhib badan baa soo gaaray laakiin hadda insha allah biidnillaahi kariim khayr baan rajaynayna maciishadu wax weli wax raqiisay ma lehe sonkortii weli hadda waxay maraysaa 15,000 5,000 haafkii baa maraya kiin loorkii wuxuu marayaa 10,000 wax isbeddela ma leh marka waa ilaahay khayr ha keeno khayr alla ha keeno haa insha allah isbeddel maan rajaynayna ilaahay rajadiisa lagama quusto marka rajo fiican baa iska rajaynaynaa
aad uu mahadsantay taasina waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo ka ganacsata qudaarta oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago culayska ay la kulmeen haweenka iibiya qudaarta waxaa xeryaha ku nool kumanaan qoys oo dan yar ah kuwaas oo nolol ahaan ku tiirsan xoogsiga maalinlaha ah aasiya cali juuma oo ka mid ah haweenka ka shaqaysta dhardhaqaalka ayaa ka warramaysa isbeddelka maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qoysiska danyarta ah iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo aan helin adeega samafalka ay bixiyaan hay-adaha kuwaas oo aan u diiwaan gasheen hay-adda UNHCR
qaabkan u shaqeeya alaabaan dhaqaa gurigan haaqaa dharkan dhaqaa marka ilmahay saas baan ku korsada ani marka raashinkii roobkaa imaaday biyihii yaa imaadeen jidka waa xirmeen marka noloshii dhanaa naga adkaatayba qudaartina qaali ay noqotay waaba la waayeybo hilibkan soo gadanayna oo qaaliga ah 200 dharaan ku soo dhaqaa hili waan soo gadaa bariiskii kisti yar oo idiyaashi aa loogu karina ilmihii qudaartii 400 ay gaartay 400 na ma haysano masaakiin aan nahay maantii 200 soo hashi 400 intee ka keenay way waa maya markay 200 wixii alaan soo helno waan karsaneyna saasan ku nooleena marka baris qalalan iyo saliid aday wax yar tas loogu siinay intii mungo wax laga helay
bal hadda ka waran
hadda mungo alxamdulillaah waan isku roognahay ilaah ka mahdiyaana ku shukriyaan marka qudarta duwayno imaate hadda alxamdulillaah raashinkina oo inkastoo kor jiray wax yar ka hoos aan noo soo dhacay
bal ka waran noloshii qoysaskiina danyarta ah xilligan oo saalbarar oo jiro oo culays badan oo gudahan ka jira xariyaha
danyarta aad iyo aad aan liidsante shinki oo qaadanana ma noogu filno unuga aanaa rawaa wax kastaa rawaa chakulana waa halday 200 maxaa goyni way marka adu dantaayna waa wali waa iska liidsanta dadkan u shaqeynanana lacag ma haystaan marka ad 200 oo u sahaasta 100 kaasina adin waa maanta dhan ugu shaqeyni waxaasa lagu nooli marka ilaahay noolal allah noo keeno
aad bay u maasantahay taasina waxay ahayd aasi cali juma oo ka mid ah qaxootiga danyarta oo ka warantay saarbararka ka jiray xariyaha ay saameynta uu ku yeeshay qoyska danyarta ee ku nool xariyaha dhadhaab waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka waxaan idinku soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaan ugula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay daa'uud maxamed oo ah fannaan da'yaro ku nool mid ka mid a dalalka qurbaha haddase booqasho ku jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka waraystay hibadiisa dhinaca fanka iyo waxa heesihiisa afka soomaaliga ahi ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku wada nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya waxbarashada tayada leh ee ay ku heleen xeryaha qaxootiga iyo sida ay u jeclaan lahaayeen inay aqoontooda uga faa'iideeyaan dadkii iyo dalkii hooyo ee soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga daa'uud maxamed oo ku magac dheer daa'uud indhayare waa nin dhallinyaro ah oo hore qoyskoodu ay ugu noolaayeen xeryaha dhadhaab isagoo aad u yar ayaa qoyskoodu fursad dib udejina ka helay dalka maraykanka halkaa oo ku barbaaray waxna ku bartay daa'uud hadda waa fannaan ku heesa afka soomaaliga waxaanu hadda booqasho ku joogaa xeryaha dhadhaab daa'uud ayaan ka waraystay hibadiisa dhinaca fanka iyo waxa heesihiisa afka soomaaliga ah ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku wada nool yihiin gobolka uu degan yahay waxaanu wareysiga ku bilaabayaa sida uu fanka ku soo galay
waaga hore oo heeso weynaa iska qaadi jiray oo wax balaybaaga iska sameyni jiray qasi yarana iska qorani jiray marka hadda waxaan dhahay inkastoo hadda wiil walaalkaada aad baratay ogwaankaada uu yahay ninkan ha ku garab xiro marka asagana garab ha ku siiyo marka heesaha saasaan ugu soo biiray inkastoo hadda garab aan haasto waan ku mahad celinaa asagana habeen maalan markuu ku maasan yahay ogwaankiina waxaa ladhahaa magaciisa mudane cabdulaahi baabeed
hees adigu aad leedahay oo laxankeedii wixii lagaga horeynaa qaado cabdulaahi ku sameeyaa
hahaha asaga cabdulaahi ii sameeyey heesta ugu horeysa blaybak aan ahayn magaceeda waxaa ladhahaa godob jecel laxankii iyo miryadii iyo ereyadii kulii asiga ii sameeyey
nin waxaa tahay dhallinyaro ah oo nasiib u helay inuu waddanka dibaddiisa ku noolaado waxaad ku nooshahay waddanka maraykanka inaad adoo maraykan jooga oo waddanka ka maqan aad heesihii soomaaliga jeclaato oo dadku laleeyahay dhallinyarada dhaqankale jecel yihiin heese ingiliisha inay qaadaan jecel yihiin hadday fanaan noqonayaan af soomaaliga bay ka faanayaan sababta xilligan adiga kuu kaliftay inaad luqadaadii iyo dhaqankaagii aad dib ugu soo noqoto oo luqadaadii aad xiisayso oo afkaagii aad ku heesto maxay tahay
horta waagii hore meesha aan ka tegay wiil yaraan ahay markaan qurbada kor mareykanka aan tagay haddana luqadda zaid oo ingiriiska aan u sii bartay ma jecleen inaan ingiriiska luqadda Soomaaliga inay iga dhunto man rabin marka ingiriiskan aan u badnaay hadda taa waxa ka dareemi kartaa hal yar oo inaan anta taabanayo luqadda Soomaaliga hata wax yar yiri ay way dhibaysaa marka waxay u kalifsay inaan aan dib u soo noqdo oo is xasuusiyo inaan ku heesi karo inaan aan wax aan ku amaani karo ama inaan luqadeeda aan hilmaamin ayaan dib ugu soo noqday inaan hadda aan ku heeso
bal aanu soo noqono heesta godob jacayl ee midheeda iyo qisadeeda
geed aleen kasoo go'ay la 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 gobollo ma fidiyey wati go'ay se gabar yahay gar kay hay mani la 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 adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay ani gur burwa ko gulheya ku geeyo ani guna gayanke ayan gurse doonay galoy
dhalinyaradii aad la joogtay waddanka Mareykanka markaad ku heestay heestan oo hees cusub oo hore loo maqlin oo maartay heesta ay ka muuqato af Soomaali badan iyo farshaxan af Soomaaliga sidee arkeen
way ugu yaabeen horta markay maqleen marka waxay u dhiyeen macallimiya ani miyaan dhama waa qof kale codkeeda kama dareemaysid miya hadii magaca ku been ku sheegay ii qaad maalna markaanu kubad ciyaareyna garoon aan joogno al isku imaaday aroos ay ka jireen marka waxa la yidhaahdaa Daawud caawil la soo cusuntay asiga oo macna oo ka heesraa arooskan been aan la yiqaatay marka waxa la yidhaahay hees hees kalaan ka tuuray aydana heesaha way badan yihiin laakiin waxaan ka tuuray gabadha heesta aan u heesaan amaan rabaan aan u heesay
heesti labaad waxa tii aroos baan ka qaaday yaa heesta labaad ku sameeyay
heesta labaad horta heesta labaad mudana Cabdullaahi ayaa ii sameeyay laakiin muusigeedu waa remake way remake waa dadka remakes ma dhigi karno laakiin remake way muusig hore loo soo qaraacay loo soo heeso way laakiin anaga naqashkeeda ka bedelnay way gaabneede heesa maan inkastoo ay tahay aroos ay tahay waa dadku dadoo dhan la amaanaya marka waxa way ina la dheereeyo muusigi iyo eriyadii wixii kalena inaan dheereysanay noqotay waan dheereysanay asaga ii sameeyay taasan ka qaaday marka
dhalinyaradeena idinkoo yar wadanka Mareykanka tagay oo hadda sida ka muuqata adiga saaxiibka oo kale xiiseynaya afki Soomaaliga iyo heesi Soomaaliga dhalinyarada la doonayo dhaqankooda in lagu hayo ee Soomaalida ah ee gobolka idin la jooga maxay ka taraysaa ay kula tahay
ay markay arkeen anoo qaaday luqadda Soomaaliga aan ku qaadayo dhalinyar badan oo aan ku xisaabin kara ay intay ii soo noqdeen ay dhahayaan warniyo ingiriiskana zaid aan ugu dheereynaa luqadda Soomaaliga wayna dhibaysaa hadalkii aan buuxaan ku nahay warniyo ma nagu caawin kartaa horta ku hadalka waan kugu caawin karaa laakiin marka hees la heesayo sukulu u dugun yahay marka waa inaad ismuujisaa inaad oo waxa lagu qoray inaad gigiftiidi ma loo baahnaan dhahay marka dhalinyar badan hadda isku soo daahayaan inay ani igu soo xariiraan ay luqadda Soomaaliga hadda dib gadal inay ugu soo noqdaan rabaan oo Soomaali ah ee luqadda Soomaaliga ay aqaanin oo Ingiriiska ay u badan yihiin hadda inay ay ugu soo noqdaan isku igu soo xariiraan oo ay ku soo biiraan ay isku daahayaan marka
bulshada Soomaalida oo aan dhalinyarada ahayn oo gobolka kula degan markay ku arkaan adiga oo luqadda Soomaaliga u hibsiibtay ku heesaya dhirigelinaya fanka Soomaalida sidee ku arkaan
dad oo doksantahay dadna qaar waxa lagu leeyahay urneyo waxa kuma fiicna iskada dadna qaar waxay ku leeyihiin horo soo horta aniga ahantii anaa jeclay inkastoo uu no fiicnaan oo aniga hadda aan u lahayn waxaan lacag aan ka halaakanaan ka hala aan lahayn waxaan u sameeyay wiilisha walaalahayda inay igu soo dooxirmaan luqadda Soomaaliga inay aaga dhumin saasan daraadeed aan u xiyi marka dad badan oo isku day hore u soo ceyleeyeen hadda baa ma sheegay dad walbo haday arkaan waagii hore waxa lii dhigi jiray Daawud hadda waxa lii leeyahay in dhow yare fanaankeena magaalada oo ay u taageeraan hadda dad waaweyn iyo dad yar
maxaa ku qorsheysan waxa wadanka Mareykanka ku noqoto himilooyinka ay xisanayso inay gaadho maxay
wallahi hadda hore inaan u sii socono oo sidaan hadda meesha aan joogo oo aqoonsi dadka aan aqaanin zaid ma aheyn waxaan rabaa inaan zaid dadka ay noo sii bartaan inkana inkastoo caan uu ku yahay oo magaalada wadanka Kenya xagardheer haduu caan ku yahay oo anigana xagaa caan ku yahay marka waxaan rabaa hore inaan u sii socono oo meel dheer meel sare kala sii garno meesha hadda aan joogno ma aha meel kala inaan sii garno ani waxaan jeclaan lahay maanta inkastoo ani oo fariyaha aan ka hadli karo oo asagina ogwaan u yahay waxaan jeclaan lahay group isku xiran oo sidii hadda qofneed inaan ka dhigaan badeeclaan lahay oo la dhaho groupkaas maya fanaankiisoo socdo ogwaankiisoo socdo muusikii ayuu dhan isku xiran group isku xiran waa walaa groupkaas inaan meel sare inaan ka dhigaan rabaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Daawud Maxamed fanaan da'yar oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab dadka ku nool waxay u badan yihiin dhalinyaro ku dhashay xiriyaha qaxootiga ama iyagoo aad u yaryar soo galay ku koray kuna dhammaystay waxbarasho dugsiga sare iyo qaarkood oo gaareeba heerar jaamacadeed dhalinyarada qaarkood ayaa shaqooyin samafala u qabta bulshada qaxootiga ah hase yeeshee hamigooda ugu weyni waa inay mar uun anfacaan dalkii iyo dadkii ay ka yimaadeen sida ay sheegayso Cali Maxamed Geedi oo xiriyaha dhadhaab timi iyadoo aad u yar haddana hooyo haysata shan caruur ah
aniga waxaan imaaday qaxootiga 1992 anigu 3 jir ah wax waan bartay secondary waan bogay waan shaqeeyaa hay'ad badan la shaqeeyay waxaan kaloo nahay masuulka ururka dhalinyarada waxaan kaloo ahaa GK Youth Chairlady aan ka ahay IFO waxaan kaloo ahay group leader halgan ayaan u ahay director oo ka shaqeeya shaqada haweenka iyo dulmiga loo geysta haweenka shaqadana waxaan ka qabanaa IFO 2 program hadda waxaan qabanaa la dhaho Girl Shine oo gabdhaha yar oo 15 jirka ilaa 19 jirka aan wacyigelin ku siino aan xirfado ku siino ilaan saarka dharkarinta ee harqaanka waxyaabaha soo dhana aan ku barno marka qaxootiga waxaan joogaa ani 32 sano qaxootigan ku barbaaro ku wax bartay maxay tahay inta aan ku guursaday intaasna aan kula soo ekaaday
anab waxay sheegtay inay ka go'antahay inay caawiso bulshadeeda Soomaaliyeed ha joogto xiriyaha ama ha ku laabato dalkeedii hooyo
wallahi walaalow maxay heeto kulay xaalad seen noqoto dilay abog laakiin aniga wixii aan bartay iyo wixii aan taan kala kulmay horta qaxootiga ma iska dhibban tahay oo waa dareemin kartaa laakiin waxaa iga go'an inaan bulshadeeda ku caawiyo xirfadaha aan leeyahay wax barashadeeda hadii wadanka aan ku laabtay hadii uu fursad kale Ilaahay isiiyo ee qaxootigan wax badan aan ku noolaa maxay heeto aan maxay heeto hadda kulay waxaan is leeyahay gurigeyga waa meeshan because Soomaali hadda waxba kama aqaano Kenyan ba gurigeyga because waan ku barbaar waan ku wax bartay waxay shaqooyin badan waan ka qabtay xirada qaxootiga
Ahmed Umar Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada nasiibka u yeelatay inay waxbarasho sare ku helaan xiriyaha qaxootiga ayaa ka hadlaya xilligii xiriyaha yimi iyo hamigiisa ku aadan inuu maalin wax ka bedelo xaaladda uu ku sugan yahay dalkii wasaaraha ka soo jeeday ee Soomaaliya
aniga waxaan imaaday qaxootiga anoo gurguurinaya 1992 markaas waan hal sanaan jiray kadib waxaan bilaabay waxbarashada qaxootiga iskuulka Bannaan ka bilaabay meeshaas oo aan ilaa heer jaamacadeed ka gaaray waxaan ka soo baxay jaamacadda Moi University degree shahaadada koowaad ee jaamacadda waxaan ka bartay caafimaadka bulshada waxaan qaatay ilaa 3 diplomaan haystaa haddana waxaan la shaqeeyaa hay'adaha ka howlgala xiriirka qaxootiga hadda muhiimadda ugu weyn oo halkan aan u joogo markii jaamacadda aan ka soo baxay inaan shahaadada laba sameeyo Kenyan raa kadib aan wadankay ku laabtay sifo wax tar leh waxaan soo bartay inaan wax oo faa'iideeyaa
Maxamed Cali Cabdulle oo 28 jir ku dhashay xiriirka qaxootiga waxbarasho ilaa heer jaamacadeedna kaga baxay Kenya waxa uu qabaa inaan wali dalka Soomaaliya joogin heerkii ay ku laaban lahaayeen kuna caawin lahaayeen dadkooda aqoonta ay ka barteen xiriyaha qaxootiga
waxaan filayaa qaxooti fara badan ama xaga dheer ka laabtaan ama dhagax leh ka laabtaan ama ifa ka laabtaan dib u laabtay sanadihii la soo dhaafay qaxootii dib u laabtay hal kuma harin ifo Soomaaliya dhammaan way soo laabteen waatan hada qasbaq macnaha sababta in ifo tu la furo kaambi oosna la qorsheynayo in dhawaan la furo taasa markuu waxa ku tusaysa in ifi faalo wanaagsan oo dib wadanka looga laabto inaysan jirin
dhegeystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybdiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigu Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatanna nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Yeah.
gudaha dhigaysa barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono.